Toko fahatelo. Eritrereto nge ny fitiavanana asehon'ny ray antsika kanetsona antsika hoe zanak'Andriamanitra ary zany tokoa isika. Izany no antony tsy hahalalàny izao tontolo izao antsika satria mbola tsy mahalala azy izao tontolo izao. Ary malala zanak'Andriamanitra isika kehitriny nefa mbola tsy naseho hoe hanao ahoana moa isika. Izao no fantatsika, ho tahaka azy isika rehefa aseho izy satria ho hitantsika hoe manao ahoana izy. Izay rehetra manantena azy dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra zatra manota dia zatra mandika lalàna koa, ko fandika an-dalàna ary ny fahotana. Fantatrareo koa fa naseho izy mba hanaisotra ny fahotantsika ary tsy misy ota ho aminy. Izay rehetra tafaray foana aminy dia tsy zatra manota. Izay zatra manota dia sady tsy nahita azy ny mbola tsy mahalala azy. Aza vela isy hamitaka anareo ry zanako malalako. Izay manao ny marina foana n'olomarina, eny, olomarina tahaka azy koa. Avy amin'ny devoly kosa izay zatra manota satria ny devoly efa nanotatra any am-piandohana. Izao no nampisehoana ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Tsy zatra manota izay rehetra nateraka'Andriamanitra satria mitoetra ao amin'ny olona toy izany ny voavy amin'Andriamanitra. Tsy ho zatra manota ary izy satria nateraka'Andriamanitra. Izao no ahitana miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly, izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin'Andriamanitra. Toy izany koa izay tsy tia ny rahalahiny. Izao tokoa no afatra efa rehanareo hatrany am-piandohana. Tokony hifankatia isika fa tsy tohan'ny kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namony tamin'nykabibiana ny rahalahiny. Nahoana ny namony nahafaty azy izy? Satria ratsy ny nataony fa marina kosa ny nataony rahalahiny. Azakaka ry rahalahy raha halan'izao tontolo izao nareo. Fantatsika fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany isika noho isika tia ny rahalahyntsika. Izay tsy tia kosa dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana. Izay rehetra mankala ny rahalahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy. Izao no nahafantarantsika ny fitiavana satria nahafoy ny haino antsika izy. Ko tsy maintsy mahafoy ny haintsika ho an'ny rahalahyntsika isika. Fa raha misy manam-pananana eto amin'ity tontolo ity ka mahita ny fanotrahan'ny rahalahiny nefa mandatsy angoraka azy, ahoana moa no hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao aminy? Aoka isika ry zanako malalako tsy ho tia amin'ny tenina amin'ny lela fotsiny fa amin'ny atao sy amin'ny fahamarinana koa. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny mariny isika ary izany no hanomezantsika tokony fotsika eo anatrehany ny amin'izay rehetra mety hanamelohana izy io antsika. Lehibe noho ny fotsika mantsy Andriamanitra sady mahalala ny zava-drehetra. Ary malala, raha tsy manameloka antsika ny fotsika dia afaka miteny amin'Andriamanitra mipieritreretana madiotsika. Koa ninoninona angatahantsika dia raisintsika avy aminy izany satria mitandrina ny didiny sy manao izay akasitrahany eo masony isika. Izao tokoa ny didiny, ny inoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny nandidiny antsika. Ary tafaray foana amin'izay mitandrina ny didiny ary izy ho tafaray amin'ny olona toy izany. Izao no hahafantarantsika fa tafaray foana aminy isika dia noho ny fanahan'izay nomeny antsika.